Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Izšlo apostolsko pismo Authenticum Charismatis. Splošna audienca ponovno brez navzočnosti vernikov. Sveti oče pri katehezi v Jezusu kot učitelju molitve. Našli bomo mir in veselje. Papež poziva k molitvi za žrtve terorizma. V bolnišnici Bambino Gesù simpozij o dokumentu Usmiljeni Samarijan. Danes, v sredo 4. novembra, je bilo objavljeno papeževo apostolsko pismo v obliki moto propria z naslovom Authenticum Charismatis, s katerim se spreminja kanon 579 zakonika cerkvenega prava. Prisluhnemo pismo. Razločno znamenje za pristnost karizme je njena cerkvenost, njena sposobnost, da se harmonično vključi v življenje svetega Božjega ljudstva, v blagor vseh. Verniki imajo pravico, da jih pastirji opozorijo na verodostojnost karizem in na zanesljivost tistih, ki se predstavljajo kot ustanovitelji. Razločevanje o cerkvenosti in zanesljivosti karizem je cerkvena odgovornost pastirjev krajevnih cerkva. Izraža se v pozorni skrbi za vse oblike posvečenega življenja, zlasti pa v odločilni nalogi presoje o primernosti vzpostavitve novih ustanov posvečenega življenja in novih družb apostolskega življenja. Dolžni smo odgovoriti na darove, ki jih duh prebuja v krajevni cerkvi, jih s hvaležnostjo velikodušno sprejeti. Istočasno pa se je treba ugibati temu, da bi neprevidno nastajale nekoristne ustanove in take, ki nimajo dovolj življenjske moči. V pristojnosti apostolskega sedeža je spremljanje pastirjev v procesu razločevanja, ki vodi k cerkvenemu priznanju nove ustanove ali nove družbe škofijskega prava. Apostolska spodbuda Vita Consacrata trdi, da mora življenjsko moč novih ustanov in družb ovrednotiti avtoriteta cerkve, v katere pristojnosti je primeren preizkus, tako za preverjanje verodostojnosti v navdihujočih namenov, kakor tudi, da bi se izognili pretiranemu množenju med seboj podobnih ustanov in posledično nevarnosti škodljivemu drobljenju v premajhne skupine. Nove ustanove posvečenega življenja in nove družbe apostolskega življenja mora zato uradno priznati apostolski sedež, ki je edini pristojen za dokončno sodbo. Dejanje kanonične vzpostavitve strani škofa presega zgolj škofijski okvir in mu daje pomembnost na širšem obzorju vesoljne cerkve. Vsaka ustanova posvečenega življenja in družba apostolskega življenja namreč, natura sua, čeprav je nastala v kontekstu neke krajevne cerkve, kot dar cerkvi, ni osamljena ali obrobna resničnost, ampak ji tesno pripada, je v samem srcu cerkve, kot odločilna prvina njenega poslanstva. V tem smislu odrejam spremembo kanona 579, ki ga nadomešča sledeče besedilo. Episkopi diocezani in suo quinsque territorio instituta vite consacrate formali decreto valide erigere posunt, previa licencia sedis apostolike scripta data. Ukazujem, da ima to, kar določa to apostolsko pismo v obliki moto propria, trdno in trajno veljavo, ne glede na vse nasprotno, čeprav bi bilo vredno posebne omembe in naj bo razglašeno z objavo v Osservatore Romano, začetkom veljavnosti 10. novembra 2020, ter na to objavljeno v uradnem komentarju Acta Apostolice Sedis v Lateranu 1. novembra leta 2020. Na praznik vseh svetih, v 8. letu mojega papeževanja. Frančišek.
Današnja splošna audienca je ponovno potekala v knjižnici apostolske palače in brez navzočnosti vernikov. Kot je na začetku pojasnil sam papež Frančišek, je to potrebno zaradi zaščite pred okužbami z novim koronavirusom. Pozval je k spoštovanju predpisov ter dejal, da moramo biti zelo pozorni na predpise oblasti, bodi si politične, bodi si zdravstvene oblasti, da bi se zavarovali pred to pandemijo.
Offriamo al Signore questa distanza fra noi per il bene di tutti.
Darujmo to razdaljo med nami za dobro vseh, je pozval Sveti Oče, in pomislimo na mnoge bolnike, na tiste, ki pridejo v bolnišnice že kot odvrženi. Pomislimo na zdravnike, na medicinske sestre, bolničarje, prostovoljce, na mnoge ljudi, ki delajo z bolnimi v tem trenutku. tvegajo življenje, a to počnejo z ljubeznijo do bližnjega, kakor poklicanost. Molimo zanje. Sicer pa je današnja kateheza bila ponovno namenjena molitvi in je imela naslov Jezus, učitelj molitve. Sveti oče je spregovoril o nekaterih razsežnostih molitve, ki je vedno usmerjala tudi Jezusovo pot. Jezus svojo molitvijo uči moliti tudi nas, zato lahko iz njegovega zgleda razberemo značilnosti krščanske molitve. Papež je katehezo oprl na svetopisemski odlomek iz prvega poglavja Markovega evangelija, kjer vidimo, kako pomembno mesto je imela molitev v Jezusovem življenju. Prisluhnimo evangelskemu odlomku.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano...
Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. In ozdravil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko demonov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga poznali. Na vse zgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili, ko so ga našli, so mu rekli, vsi te iščejo. Rekel jim je, pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti zato sem prišel.
Per questo infatti sono venuto.
Papež Frančišek je na začetku kateheze izpostavil, da se je Jezus med svojim javnim življenjem stalno zatekal k moči molitve. Evangeliji ga prikazujejo, ko se umakne na samotne kraje, da bi molil. Gre za trezna in diskretna opazovanja, ob katerih si lahko samo predstavljamo tiste molitvene pogovore. Vendar pa nam jasno pričajo, da Jezus tudi v trenutkih največje predanosti revnim in bolnim ni nikoli zanemarjal intimnega pogovora z očetom. Koliko bolje bil pogreznjen v potrebe ljudi, toliko bolje čutil potrebo, da počiva v občestvu Trojice, da se vrača z očetom in duhom.
Nella vita di Gesù c'è dunque un segreto nascosto agli occhi umani che rappresenta.
V Jezusovem življenju je torej skrivnost skrita človeškim očem, ki predstavlja jedro vsega, je izpostavil papež. Jezusova molitev je skrivnostna stvarnost, o kateri slutimo samo kakšno stvar, ki pa nam iz pravilne perspektive omogoča razumeti celotno njegovo poslanstvo. V tistih samotnih urah, tik pred zoro ali sredi noči, se Jezus potopil v svojo intimnost z očetom, treba je reči v ljubezen, po kateri žeja vsako dušo. To pride na površje od prvih dni njegovega javnega delovanja. Neko soboto, na primer, se mestece Kafarnaum spremenil v poljsko bolnišnico. Po sončnem zahodu prinesejo k Jezusu mnogo bolnikov in on jih ozdravlja, a pred zoro Jezus izgine, umakne se na samoten kraj in moli. Simon in ostali ga iščejo in ko ga najdejo, mu pravijo, vsi te iščejo. In kaj odgovori Jezus, moram iti oznanjati tudi v druga naselja, zato sem prišel. Jezus je vedno nekoliko onkraj v molitvi z očetom, v ostalih naseljih, v drugih obzorjih. Kot je poudaril papež, molitev je krmilo, ki vodi Jezusovo smer.
A dettare le tappe della sua missione non sono i successi.
Postaj njegovega poslanstva ne narekujejo uspehi, ne soglašanja, ne tisti zapeljivi stavek, vsi te iščejo. Da bi sledili Jezusovo hojo, imamo manj udobno pot, ki pa je pokorna očetovemu navdihu, ki ga Jezus posluša in sprejme v svoji samotni molitvi. Katekizem katoliške cerkve pravi, ko Jezus moli, nas že uči moliti. Zatorej lahko iz Jezusovega primera razberemo nekatere značilnosti krščanske molitve in ravno tem je papež Frančišek posvetil nadaljevanje kateheze. Krščanska molitev predvsem poseduje en primat, je prva želja v dnevu, nekaj, kar se počne ob zori, preden se svet zbudi. obnavlja duha temu, kar bi sicer ostalo brez diha. Dan, ki je živet brez molitve, je v nevarnosti, da se spremeni v nadležno ali dolgočasno izkušnjo. Vse, kar se nam zgodi, se za nas lahko obrne v slabo in slepo prenašanje usode. Jezus pa nas vzgaja za poslušnost realnosti in torej za poslušanje. Molitev je predvsem poslušanje in srečanje z Bogom. Problemi vseh dni torej ne postanejo ovire, ampak pozivi samega Boga, da poslušamo in se srečamo s tistim, ki je pred nami. Življenjske preizkušnje se tako preoblikujejo v priložnosti za rast v veri in dejavni ljubezni. Vsakodnevna hoja, vključno z napori, prevzame perspektivo poklicanosti. Molitev ima moč, da preoblikuje v dobro to, kar bi v življenju sicer bila obsodba. Molitev ima moč, da odpre večje obzorje za misel in razširi srce. Na drugem mestu je papež spregovoril o molitvi kot umetnosti, ki jo je treba vztrajno prakticirati. Jezus sam nam pravi, trkajte, trkajte, trkajte. Vsi smo sposobni epizodičnih molitev, ki izvirajo iz čustva v nekem trenutku, a Jezus uči nek drug tip molitve. Tisto, ki pozna disciplino, urjanje in je sprejeta kot življenjsko pravilo. Vztrajna molitev, je pripomnil sveti oče, proizvaja postopno preobrazbo, dela nas močne v obdobjih trpljenja, daje milost, da smo podprti strani njega, ki nas ljubi in nas vedno varuje. Naslednja značilnost Jezusove molitve je samota. Kdor moli, ne beži pred svetom, ampak ima rajši samotne kraje. Tam v tišini se lahko pojavijo mnogi glasovi, ki izvirajo iz globine, najbolj potlačene želje, resnice, ki jih trmasto dušimo.
E soprattutto nel silenzio parla Dio.
Predvsem pa v tišini govori Bog, je zatrdil papež. Vsaka oseba potrebuje prostor zase, kjer goji svoje notranje življenje, kjer dejanja najdejo smisel. Brez notranjega življenja namreč postanemo površinski, nemirni, tesnobni, tesnobnost pa nam škoduje. Zato moramo poseči po molitvi. Brez notranjega življenja bežimo pred realnostjo in bežimo tudi pred samim sabo. Smo moški in ženske, ki so vedno na begu. Ob koncu je sveti oče spregovoril še o Jezusovi molitvi kot kraju, kjer se zazna, da vse prihaja od Boga in se k njemu vrača. Včasih se mi ljudje imamo za gospodarje vsega ali pa izgubimo vse spoštovanje do sebe, begamo z ene strani na drugo. Molitev nam pomaga ponovno najti pravilno razsežnost v odnosu z Bogom, našim očetom in z vsem stvarstvom. Jezusova molitev je na vse zadnje izročitev v očetove roke, kakor na vrtu Oljske gore sredi tiste tesnobe. Oče, če je mogoče, a naj se zgodi tvoja volja. Izročitev v očetove roke. Lepo je, da ko smo vznemirjeni, nekoliko zaskrbljeni, nas sveti duh spreminja od znotraj in nas vodi v to izročitev v očetove roke. Oče, naj se zgodi tvoja volja.
Cari fratelli e sorelle, riscopriamo nel Vangelo Gesù Cristo come maestro.
Dragi bratje in sestre, je papež Frančišek sklenil katehezo. V Evangeliju ponovno odkrimo Jezusa Kristusa kot učitelja molitve in vstopimo v njegovo šolo. Zagotavljam vam, da bomo našli veselje in mir.
Vi assicuro che troveremo la gioia.
Ob koncu splošne audience je sveti oče pozval še k molitvi za vse žrtve terorizma.
Questi giorni di preghiera per i defunti abbiamo ricordato e ricordiamo ancora.
V teh dneh, ko molimo za pokojne, smo se spomnili in se tudi danes spominjamo nemočnih žrtev terorizma, katerega vedno hujša okrutnost se širi v Evropi. Je zatrdil in pri tem posebej izpostavil hud napad v Nici, ki se je zgodil prejšnje dni na kraju Bogočastja, ter na atentat na Dunaju. Oba sta, kot je dejal, povzročila strah in neodobravanje med prebivalstvom in pri vseh, ki jim je mar za mir in dialog. Božjemu usmiljenju izročam osebe, ki so tragično umrle, in izražam svojo duhovno bližino svojcem in vsem tistim, ki trpijo zaradi teh grajev rednih dogodkov, ki hočejo z nasiljem in sovraštvom ogrožati bratsko sodelovanje med verstvi, je še dejal papež Frančišek.
Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
V bolnišnici Bambino Gesù v Rimu je danes od 15. do 18. ure potekal simpozij, na katerem so predstavili dokument Usmiljeni Samarijan Kongregacije za nauk vere, ki govori o skrbi za ljudi v kritičnih in končnih fazah življenja. Na simpoziju, ki ga je bilo mogoče spremljati v živo preko internetne povezave, so sodelovali Marijela Enok, predsednica upravnega odbora bolnišnice Bambino Gesù, duhovnik Fremin Gonzales Melado z Kongregacije za nauk vere, zdravnica Nunciata Comoreto z Papeške akademije za življenje, profesor Pablo Requena z Papeške univerze Svetega križa in profesorica Giorgia Brambilla z Atenea Regina Apostolorum. V pripravi na ta dogodek je duhovnik Luigi Zuccaro, kaplan v bolnišnici Bambino Gesù, ki je srečanje povezoval, v pogovoru za Radio Vatikan spregovoril o spremljanju neozdravljivo bolnih otrok v zadnjem obdobju življenja. Najprej je odgovoril na vprašanje, kako je mogoče, da starši sprejmejo smrt otroka in ne ustrajajo, naj zdravniki predpišejo vse možne terapije, da bi preprečili smrt njihovega otroka.
To
je gotovo izredno težko, saj je jasno, da je za starše nenaravno sprejeti, da ne morejo storiti ničesar, da bi na vsak način zaščitili življenje svojega otroka. Na tej poti moramo mi kot celotna ekipa, to je zdravstveno osebje, psihologi, trije kaplani in tudi etična služba, pristopiti k družini in ji pomagati jasno videti, kaj je dobro za otroka. Poleg tega vemo, da je fizično življenje le ena izmed faz v tem zemeljskem življenju, ki se potem odpre v polnost življenja v nebesih. Ne moremo ga braniti za vsako ceno, ampak se je potrebno znati tudi vdati pred dejstvom, da medicina pogosto ne more rešiti vseh problemov. To pa ne pomeni odpoved terapijam, saj se, kakor pravi pismo Usmiljeni Samarijan, lahko takrat, ko se zdi, da se ne more storiti ničesar več, da bi oseba ozdravila, lahko naredi veliko za to, da se jo spremlja in se ji pomaga dostojanstveno živeti končno fazo zemeljskega življenja in trenutek smrti. Zelo pomembno je, da umirajoča oseba ne ostane sama, ampak je spremljana. To je še posebej ključnega pomena v primeru otrok, kot je v nadaljevanju intervjuja dejal Luigi Zuccaro. Jasno je, da je pri otrocih še več težav, saj otrok ne more izraziti, na kakšen način naj mu pomagajo, tako da so starši tukaj večkrat v težavah. Včasih odreagirajo zelo čustveno, kar jim preprečuje, da bi jasno videli dejansko stanje. Večkrat je dobro otroka prav to, da ga pustimo oditi, z vso njegovo zgodovino, kakršna je bila, in sprejeti to, kar prihaja. Pri odraslih pa je morda včasih težava obratna. Če namreč nimamo dejavnikov, s katerimi bi lahko razumeli, kaj je resnično dobro za pacienta, se upošteva le njegovo voljo in pusti, da se sam odloči, kaj želi. Ko na primer bolnik s kronično boleznijo pride v stanje velikega trpljenja, tudi sam situacijo doživlja zelo čustveno. Zato je pomembno, da ima ob sebi ljudi, ki mu pomagajo sprejeti odločitev. Ne le družinski člani, ampak vsi, ki skrbijo zanj v njegovi bolezni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.